San Juan, Kapitulo 16.
Imbagak daytoy kada kayo, tapno diyon to talikudan ti pamatiyo. Pagtalawin da kayto kadagiti sinagogada. Umay to ti tiyempo nga ipagarup ti pumatay kada kayo, nga aramidin na daytoy akas pagribangan na iti Diyos. Aramidin danto dagitoy kada kayo, tadidak am-am mo, kastamet ti Ama. Ngam imbagak daytoy kada kayo, tapno intun dumteng ti tiyempo apan ang aramid da kadagitoy, malagip yun to ana isaukon kada kayo. Jak insigsigod nga imbaga dagitoy kada kayo. Agsipod taad daakpay idi kada kayo. Ngam ita, tain na kon iti nang ibaon kanyak, awan kada kayo ti agsaludsod no sa dino ti papanak. Ket ita, taimbagakon kada kayo, agladingit kayo. Ngam ibagak ti pudno kada kayo, pagimbagan nyo metlaeng no pumanawak. Tanujak pumanaw. Dinto umay kada kayo ti mammagbaga. Ngem no pumanawak, ibaon konto kada kayo. Ket inton umay, paneknekan nanto kadagiti tattao ti lubong nga agbiddot da maipapan iti basol, maipapan iti kinapudno, ken maipapan iti panangukom ti Dios iti lubong. Nagbiddot da maipapan iti basol, agsipod ta saan da amamati kanyak. Nagbiddot da maipapan iti kinapudno, agsipod ta mapanak ken ni Ama ket didak tumakitan. Nagbiddot da maipapan iti panangukom, agsipod ta naukumen ti agturay daytoy alubong. Adupay ti ibagak kada kayo, ngem diupay kabailan nga awaten ita. Ngem inton umay ti espirito ti kinapudno, idalan na kayto itinaan-anay a kinapudno. Dinto agsao itibukod na apan nakabalin, nudikat ibaganan to dagiti mangagna, ket ipakaamunan to kada kayo dagiti mapasama. Itanoknak to, taidanon nanto ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin ako kwa ti Ama, daytoy tigapuna a kinunak nga idanon to ti espirito ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Iti saan a mabayag? Didakton makita. Ngem kalpasan medla ti basit a tiempo, makita dakto manen.
Kinuna ti sumagmamano nga dalan na kadagiti kadwata.
Anya ti kayat asawun daytoy, imbaga na nga iti saan a mabayag? Di tayton makita, ngem kalpasan medla ti basit a tiempo, makita tayto manen. Kinuna na pay, agsipod ta mapanak ken ni Amak.
Iti kasta, nagsisin na lutsod da.
Anya ti kayat na asawen ti, iti saan amabayag? Saan mi amaawatan ti bagbagana?
Gapu tamo ni Jesus no anya ti kayat da asaludsuden kenkwana, kinunana kadakwada.
Agsisin na lutsod kayo kadi, gapu iti saok nga iti saan amabayag? Di dakton makita, ngem kalpasan metla ti basit a tiempo, makita dakto manen. Ibagak ti pudno kada kayo, agsangit ken agdungaw kayto, ngem agragsakto ti lubong. Agladingit kayo, ngem agbalinto aragsak ti ladingit yo. Agdanag ti babae no agpasikalen, tadimtengen ti oras apan nagsagaba na, ngem numaipasngay nan ti ubing, malipatan nan ti rigat na, gapu itiragsak na. Tanayanak ti may sa amaladaga ditoy lubong. Kastamet kada kayo, agladingit kayo ita, ngem makita kay tumanen, ket agragsak kay to. Uhen, addan turag o nga awan ti siya sinuman amakaikat kada kayo. Inton dumteng day tangal daw, saan ton asyak ti pagdawatan nyo. Ibagak ti pudno kada kayo, ited ti Ama ti anyaman adawatan nyo kenkwana itinagan ko. Agpapan ita, awan pa'y tidinawat yo itinagan ko. Agdawat kayo, ket umawat kayto, tapno naan anay tiragsak yo. Pangarig ti inaramat ko anang ibaga kadagitoy kada kayo. Ngem dumteng to ti tiyempo, ajak aramaten ti pangarig, ket agsauak to asilalawag kada kayo, ti maipapan iti Ama. Intun dumteng day tangal daw, agdawat kayto kenkwana itinagan ko. Jack ibaga nga idawdawatan kayto kenkwana. Ay ayaten na kayo amis mo ti ama, agsipud ta ay ayaten da. Kenpatsin nyo ang naggapuak iti Diyos. Naggapuak iti ama, ket imayak dito'y lubong. Ita, panawakon ti lubong, ket agsubliak iti ama.
Kinuna dagiti adalan na.
Kitaem, di mo inusar ti pangarig, ket nalawag ti panagsaom. Ita, maawatan min nga amom amin, saan mo amasapol ti uray siya sinuman nga agsalutsod ken ka. Daytoy tigapuna a naggapuka iti Dios.
Mamati kayo itan?
Kinuna ni Jesus.
Umayen ti oras, ket dimtengen. Mawarawara kayto amin. Agawid to ti tunggal maysa iti balay na, ket baybay andakton nga agmaymaysa. Ngem iti kinapudno na, sa anak nga agmaymaysa, agsipod taadda kanyak ti ama. Imbagak daytoy kada kayo, tapno addatal nayo iti pannakikadwayo kanya. Parigaten na kayto ti lubong. Ngem papigsaen nyo tinakemyo. Naparmekkon ti lubong.